poslat své dítě do nejbližší základní školy, anebo jej raději každé ráno vozit přes půl města do podle nás lepší školy. A co to vlastně je lepší škola? Škola bez známek, co spoléhá jen na slovní hodnocení, nebo alternativní Montessori škola, která odmítá memorování a vnímá žáka jako rozvíjející se osobnost, které je učitel partnerem, a nebo dokonce školu jako instituci zavrhnout a jít do dobrodružství zvaného domácí vzdělávání. Ať už jste se rozhodli pro cokoliv, už od zítřka se začne ukazovat, jestli to bylo správně. V čem jsou úskalí takových výběrů, ať už pro rodiče anebo pro děti, a kdy je naopak lepší nechat věcem volný průběh. I o tom si budeme v dnešním Leonardo Plus povídat s psychoterapeutkou Magdalenou Frouzovou. Příjemný poslech přeje Eva Kézrová.
Leonardo Plus.
Přes 940 tisíc žáků usedne zítra do lavic více než 4 tisíc škol po celé republice. Většina dětí bude chodit do školy, kterou mají nejblíž. Mnohé další ale budou dojíždět za kvalitnější výukou, alespoň z pohledu rodičů, kteří pro své ratolesti vybrali jinou základní školu. Proč je důvodem jen nedůvěra ve školství? Tak to už jsou první otázky pro doktorku Magdalenu Frouzovou, psychoterapeutku, která je hlavním hostem dnešního Leonarda Plus. Přeji hezký den.
Dobrý den.
Tak paní doktorko, proč hledáme pro naše děti něco úplně jiného než tu školu, kterou máme za rohem?
No, ty školy se opravdu rozlišují svojí kvalitou a to, že hledáme pro dítě to nejlepší, to je přirozené a je jenom otázka času a peněz, co si můžeme dovolit, jakou školu dítěti můžeme nabídnout. Takže je to vývoj a myslím si, že v tomhle tom budeme pokračovat. Akorát, že v dnešní době ti rodiče nejsou tak úplně v pohodě, protože nemají dostatek informací, není dost míst tam, kde by chtěli ty rodiče umístit svoje děti. A to, co jste zdůraznila, že vozit dítě přes půl Prahy je někdy něco, co pro to dítě je strašný.
No, k tomu se ještě dostaneme, ale právě je otázkou, co to je lepší škola, z jakého pohledu je to lepší, protože my jako rodiče se na to díváme optikou, řekněme, už těch letitých zkušeností, ale to dítě samozřejmě nemá a teď vlastně může být trošku jinak naladěné a třeba mu nevyhovuje škola bez známek, tak jako nám to přijde dobré. Co to je vlastně to lepší?
Máte pravdu, jsou asi takový čtyři hodnotový systémy. Ten jeden je ten tradiční, že ten člověk je připravovaný do společnosti, o které já jako rodič mám představu, jak má vypadat a jak má vypadat učení, osnovy, a to je ta základní škola. Pak je něco, co si myslím, že je trošku s větší péčí, s lepšími učiteli, ale stále je to to tradiční vyučování. Pak jsou rodiče, kteří, jak jste zdůraznila, nechtějí známkování, chtějí víc individuálně se přizpůsobovat tomu jedinci. A pak je čtvrtý typ škol a jsou obvykle specifikované na jazyky nebo na určitý talent, který je vidět už na tom dítěti, nebo jsou to prostě lidé, kteří jsou jiné národnosti, nebo jsou to Češi, ale připravují se na to, že budou žít v jiné zemi a chtějí, aby ty děti měly jiné vzdělání než to tradiční.
To bych řekla, že jsou takové logické skupiny, ale já bych k tomu přidala možná ještě jednu. A to jsou děti, které prostě nechodí do té spádové školy na tom sídlišti nebo v té vesnici, ale chodí na to vedlejší sídliště. Vlastně na tutéž jakoby strukturně udělanou školu, jenom je prostě vedle, protože rodiče mají pocit, že tam jsou třeba lepší učitelé nebo lepší výuka, a to bych řekla, že je trošku specifická věc.
No, je otázka, do jaké míry skutečně ta škola je lepší nebo jakému hodnotovému systému to vyhovuje. Také nesmíme zapomenout, že třeba známe ty učitele z těch sousedních škol, nebo že náš soused má s tou školou výborné zkušenosti a ty děti vlastně chodí pak s těmi soused covidovými dětmi, takže je to vlastně v pohodě. A ještě jedna věc je, která to způsobuje, a to když dítě má problém v té škole. Nejčastěji je to šikana, nebo to, že si nesedí s tím učitelem, nebo že rodiče se dostanou do konfliktu s ředitelem té školy, tak pak nastává to, co jste řekla, že ty děti jsou přeložené do jiné školy.
Ale pojďme ještě na ten začátek, když vlastně to dítě jde třeba do první třídy a vy se rozhodujete, která ta škola bude ta první, kterou bude navštěvovat. Co by se tam mělo vlastně zvažovat? Co by rodiče měli při tom výběru brát jako nejdůležitější?
Především finance, protože když platíte 300 tisíc za rok, tak jde o to, o co ochudíte tu rodinu, nebo jestli si to vůbec můžete dovolit. Další věc je, jestli skutečně se domníváte, že ten individuální, ryze individuální přístup k těm učebním osnovám tomu dítěti vyhovuje. Například, když máme děti, které jsou velmi talentované, tak tam je to na místě o tom přemýšlet. A pak je třetí faktor a to je představa dětství toho dítěte. Často se to kryje s tím, jaké já jsem měla dětství nebo měl. A jsou lidé, kteří si myslí, že dětství je takový výcvik na dospělost. A pak jsou lidé, kteří na druhém pólu se domnívají, že dětství má být hlavně šťastné a že volí takovou jednoduchou organizaci toho časoprostoru pro ty děti. A mohu říct, že s čím se setkávám je, že ty rodiče mají strašný stres kolem toho, strašně se tím zabývají, ať už je to do té první třídy, anebo pak ta otázka diskriminace v tom smyslu, jestli to dítě se dostane na gymnázium nebo ne.
Ale co když vyberu pro dítě tu základní školu, pošlu ho do první třídy, každý den s ním jedu, protože není schopno tam dojít, je to dost daleko. A myslel jsem si, vybral jsem to prostě nejlíp, jak je možné. A najednou třeba to dítě po tom měsíci řekne, a když já bych radši chodil tady, já nevím, s Alenkou do té vedlejší školy, protože bych tam měl aspoň kamarádku. Není ten pocit u těch rodičů jako, tak já chci to nejlepší a jemu se to nelíbí?
Tak samozřejmě, že? A záleží na tom, jak moc já jsem ochoten tomu dítěti vyjít vstříc. Vždycky ty extrémy jsou špatně. Ale ono to dítě prochází nějakou zkušeností a já na ně můžu vidět, jestli je unavené, nebo jestli se mu tam líbí, nebo jestli prosperuje, jestli se zajímá o věci, nebo jestli pomalu uvadá. A to asi bych měla na to zareagovat. Měla bych si získat toho učitele k tomu, aby se mnou promluvil o tom, co se tam děje v té škole. A vůbec si nemyslím, že by dítě nemělo být přeloženo do jiné školy. To stojí za to. Samozřejmě ještě je tam jedna věc, kterou chci zdůraznit, ta zátěž toho dítěte, jo? Protože jsou rodiče, kteří se domnívají, že mají to dítě prohnat všema možnýma příležitostma k učení se nějakého sportu, nějakých jazyků, nějakých dovedností a to dítě vůbec nezůstane samo, kdy si může organizovat samo čas a to je taky velmi špatně. Zůstane jeho seberealizací to, že se tomu brání prostě a učí se, jak se bránit tomu, že jo? Takže některé děti jsou prostě pasivní, neslyší, nereagují a to pak skončí zase u psychologa. A ti rodiče vlastně pokračují v té aktivitě, zatímco to dítě je stále více a více pasivní, protože je to jeho jediná seberealizace.
K vám na terapie chodí i ty rodiny, které děti dají třeba do těch výběrových škol nebo se snaží pro ně najít to nejlepší. Tak jaká je vaše zkušenost s nimi?
Je to strašně zajímavé, protože ty děti se najednou dostanou do jiné kultury té školy a jestli byli třeba na tom velmi dobře v té základní škole, tak tam jsou najednou třeba poslední. Přichází domů a ptají se, proč my nejezdíme pětkrát ročně na dovolenou, nebo proč já si nemůžu koupit tohle a proč já tam jsem ten poslední a nikdo se mnou nebaví, protože říkají, že nemám auto třeba. A to dítě začne být dokonce depresivní nebo apatický nebo ztrácí pocit, že je to k něčemu a vlastně se dostane do mé ordinace. Takže ne vždycky, když dáme dítě do nějaké lepší školy, tak to pro to dítě je dobře. Na druhé straně zase, když, dejme tomu, dítě chodí do výběrové školy, a dám ho na rok nebo na dva do základní školy, tak to dítě se strašně naučí, protože zjistí, jaký je vlastně svět a jaké jsou děti, jak s nima musí zacházet a musí se naučit, že třeba děti ho nenávidí, protože má něco lepšího a že to musí unést nebo se přizpůsobit té kultuře té školy. Takže to je věc, kterou se doma skutečně nemůžete naučit.
Vy jste už na začátku zmínila, že takové to ježdění autem přes celou Prahu není ideální. Já si myslím, že to je třeba právě jeden z těch důvodů rozhodování, na jakou školu to dítě dát, protože jedna věc je, když si tam může dojít samo, je to v docházkové vzdálenosti, nebo když může nasednout na nějaký autobus a jede tři zastávky a taky tam může jet jakoby samo. A nebo je to skutečně tak daleko, že mi opravdu nezbývá než celých 5 nebo nedej bože 8 let ho tam prostě vozit každé ráno autem.
No to je velmi výrazný faktor, kterého bychom si měli všímat, protože ono to neovlivňuje jenom to dítě, nebo nás, kteří tam vozíme to dítě, ale ovlivňuje to celý rodinný život, protože je to vlastně jarmo, ke kterému jsme se uvázali a ten čas, který věnujeme tomu dojíždění, tak nevěnujeme třeba partnerovi nebo nevěnujeme ostatním dětem a to není dobře. Takže celá ta rodina se posune někam, kam jsme ani si to nepřáli. Jsem ráda, že o tom takhle mluvíme, protože já teda se přiznám, já spíš jsem pro to šťastné dětství, než pro ten výcvik na tu dospělost, protože...
Takže školu na sídliště, ať si tam dojde.
Myslím si, protože taky je to otázka představy, do jaké společnosti nebo do jaké budoucnosti dítě připravuji. A víte, ta škola má nezastupitelné sociální učení. A to dítě, když chodí tam, kde je to blízko té školy, tak ono se učí, jak s dětma vycházet. Samozřejmě se s nima vidí a nemusí si s nima telefonovat nebo přes počítač. A je to daleko přirozenější způsob, jak to dítě vrůstá do té společnosti. Protože na telefonu se neprosadím. Já musím vlastně se naučit mnoho takových věcí, jak se přizpůsobit nebo jak přizpůsobit ty ostatní svým přáním, ale to se nedá jinak než praxí. A praxe je to, že s těma dětma tam jsem.
Takže když pro to dítě vybereme tu nejlepší školu, včetně nějakých kroužků, a teď je jedno, jestli jde o tu první třídu, ano, nebo přejde o třetí, nebo od páté a tak dále, když tedy my vybereme to, co si myslíme, že je nejlepší, tak pak bychom měli rozhodně vnímat a naslouchat tomu dítěti, jestli i ono si myslí, že je to to nejlepší.
Určitě a i tomu výběru předchází to, že si všímám, co to dítě potřebuje. Dejme tomu, že mám 3-4 děti a každé dítě potřebuje něco jiného.
Leonardo Plus.
S doktorkou Magdalenou Frouzovou si na Českém rozhlase Plus povídáme o tom, jak těžké může být pro děti chodit do školy někam jinam než do té nejbližší. Problém může být i v tom, pokud vybereme školu, kde nejsou známky, ale pouze slovní hodnocení. Dcera jedna mojí kamarádky chodila do takové školy a vím, že pak ke konci už té školní docházky byly z toho trošku takové rozpačité, protože vlastně nevěděli, jak na tom ta dívka je, jestli má znalosti na dvojku, na trojku a čím více blížili přijímací zkoušky, kdy bylo potřeba to srovnávat přece jenom číselně, tak to pro ně bylo složitější, že vlastně nevěděli, jak na tom jsou.
No, vidíte, jak je to vlastně složité, protože v době, kdy jsme dostávali jenom jedničky nebo pětky, tak jsme volali po něčem ličtějším a teď se v tom ztrácíme. Potřebujeme slyšet to dítě na trojku, ať přidá, že jo. Takže je to těžké, ale my se můžeme toho učitele zeptat, protože učitel přesně ví, jestli je na trojku nebo na dvojku a může nám to mezi řečí říct. A můžeme to dítě k tomu vést, že? Protože nejhorší je, když dítěti nedáme zpětnou vazbu. Víte třeba, když jsme děti tak jako hodně kritizovali, tak ten americký způsob, který k nám přišel postupně, bylo, že bychom měli děti furt jenom chválit. A za těch 20 let, co se toho zkoušelo, tak se zjistilo, že je to vlastně taky špatně, protože to dítě nemá tu správnou zpětnou vazbu. Čili, že musíme používat ze začátku vždycky, když to dítě začíná v nějaké nové oblasti nebo začíná s něčím novým, třeba se sportem nebo tak, tak tam ho chválit, aby se zaháčkovalo, ale pak mu dávat čím dál tím reálnější zpětnou vazbu. A zjistilo se mnoha výzkumy, které to potvrdili, že ti nejlepší, ať už jdeme přes jakýkoliv obor, ti nejlepší z nás se zabývají právě tím, co nám nejde. Že třeba, já nevím, výborný houslista cvičí, dělá tu věc, ale nedělá to tak, že prostě cvičí jenom to, co mu jde, nebo normálně. On cvičí přesně tu věc, která mu nejde. A tu hraje třeba 4 hodiny, 2, 3 takty. Takže ta negativita vlastně, to, co nám nejde, tak ty absolutní špičky v tom oboru se zabývají přesně tím, co jim nejde, aby rozšířili tu svoji dovednost nebo nějakou znalost. Takže ještě jednou to řeknu, na začátku pochválit, chválit, pak dostávat reálnou zpětnou vazbu a to je celý vlastně školní věk, kdyby to dítě mělo to dostávat. A nejde o to, aby jsme řekli dítěti, seš úžasný, ale měli bychom mu říct, tohle se ti třeba povedlo a můžeš to ještě udělat takhle lepší. To je ta reálná zpětná vazba, kterou to dítě by mělo dostávat.
Ono to ale hodně záleží právě na těch učitelích, jestli vlastně jsou schopni to takovým nějakým způsobem rozlišit a vnímat i to dítě. Proto jsou třeba velice oblíbené ty Montessori školy, protože prostě tam kladou právě důraz na tu osobnost dítěte. Já jsem si onehdy povídala s jednou paní učitelkou, která právě na té Montessoriho základní škole učí a musím říct, že ty její názory jsou velice zajímavé a vnímala to jako své poslání učitele. Tak si pojďme teď Radku Falkenhauerovou poslechnout.
Na druhém stupni prostě děti začnou postrádat smysl toho, co dělají. Když děti nemají smysl, nevědí, co dělají, tak je to okamžitě přestane bavit. A je to ještě jedna věc, je to o nadšení toho, kdo je vede. Ne kdo je učí, ale kdo je vede. Jo. A jakmile jim to někdo zkazí, jakmile jim někdo prostě vezme tu chuť a jakmile při prvních nezdarech je nechá upadnout a už je nechá, tak oni od toho odejdou, protože objevování je o nezdarech, neustále něco zkoumáme, prostě 5krát se nám nedaří. No tak po 6 se to podaří. Jo. A nechat je, ať si to objevějí a hlavně mezi sebou. Protože tam, jakmile bude každý jenom zabraný do sebe a bude pracovat jenom samostatně a nesmí prostě s druhým promluvit a bere se to jako napovídání, to vůbec není pravda, ty děti se učí jeden od druhého. A když si vysvětlují něco mezi sebou, tak oni to velmi rychle pochopí, protože mají k sobě blízko, ke svému myšlení. A stačí, když několikrát překonají překážku a už je to lepší, je to i o překonávání překážek, kde prostě všechno nepřijde samo. A oni už potom jako pokračují sami. Jo, to je prostě neotrávit na žádném stupni vzdělávání, ty děti neotravovat.
Tolik učitelka základní školy Radka Falkenhauerová. Tak co na to psycholožka doktorka Magdalena Frouzová? Bylo by hezké, kdyby takových učitelů bylo na škole hodně s takovým přístupem k dětem?
No tak samozřejmě, kdyby ten učitel měl takový počet žáků, aby se jim takhle mohl individuálně věnovat a také, kdyby měl jiné trošku osnovy, ale víte, to, co vlastně jsem teď slyšela, tak je rozdíl ve vzdělávání. Je tradiční vzdělávání a je vzdělávání celoživotní. A ta Montessori se spíš přibližuje tomu celoživotnímu vzdělávání. To znamená, že to dítě si nebo člověk si rozhoduje, co se bude učit, ale musíme taky uznat, že stát nebo organizace nebo prostě nějaký útvar má nějakou představu, co ten jedinec má znát, aby byl platným občanem té země. Takže jsou nějaké věci, které očekáváme, že to dítě bude znát, ať jsou to osnovy, nebo jsou to intelektové testy, nebo jsou to nějaké průměry, které ukazují, jak je na tom ten člověk, ale někdo musí říct, co to dítě má umět v kolika letech. Třeba v Americe mají takový systém, že jednou ročně udělají testy ty děti, třeba z matematiky, v celých Spojených státech a ty rodiče se dozvědí to, jak umí to dítě, takže je to jenom 1% těch nejlepších dětí, čili 99% dětí je pod ním třeba, nebo že je v polovině, nebo že je pozadu. A to je vlastně taky známkování svým způsobem, zpětná vazba. Tak nemůžeme si myslet, že by převážilo to celoživotní vzdělávání, na to ani energeticky nemáme, ale samozřejmě my často jako rodiče nahrazujeme ten individuální přístup a taky musím říct, že v tom hraje roli ten internet a ty telefony. Když si všimnete, jak ty děti potom sahají a jak to chtějí a jak sami si rozhodují a vzájemně se od sebe učí, tak tady najednou mám pocit, že probíhá tradiční vzdělávání a vedle toho často pod stolem, pod školní lavicí, běží to naprosto motivovaný chování těch dětí, kde oni se učí spousta věcí. A tam jako kdybychom jim nestačili, protože to je přesně to, kde bychom je mohli ovlivňovat, na co se dívat nebo co sledovat. A často oni zase vzhledem k vazbě s námi, pocit autority nebo emoční, že na nás dají a že se nechají přesvědčit, že by mohli se dívat na tyhle programy a na tyhle třeba méně nebo tak. Ale asi nedá se říct, že jedno nebo druhé je něco, co bychom měli jenom mít. V obě ty dvě věci, ty dva pohledy jsou strašně důležité.
Víte, mně se velice líbilo, co říkala ta paní učitelka na konci, že důležité, aby ten učitel vlastně toho žáka neotrávil, prostě neznechutil mu ten předmět nebo ten zájem o to vědění v tom konkrétním bodě, protože třeba můžou probírat, já nevím, var vody, ale jeho zrovna bude zajímat, proč se ta voda stane ledovou. A když ten učitel mu to začne vysvětlovat, místo aby okřikl, teď se věnujeme něčemu jinému, tak samozřejmě to je dobrý směr, ale nevím, jestli může fungovat u všech učitelů, jestli to je běžné.
No, kdyby fungoval u všech učitelů, tak ty děti se nenaučí ovládat svoji pozornost, nenaučí se trpělivosti, nenaučí se ukázněnosti a budou mít pocit, že mají červený koberec ve svém životě a asi by se ve společnosti neuchytili. Takže ono opravdu, oba ty dva póly jsou nebezpečné.
Takže jsou potřeba ty překážky i v té škole.
Ano, jsou. A proto ty děti, i když se jim to nelíbí, tak víte, nechodíte vždycky do práce, která vás baví. A musíte tam dělat věci, které vám řekne šéf. A nesmíte se zabývat věcma, které vás v té chvíli, jako se vám zdají, že by byly lepší, když dostanete jiný úkol. Tak často tohle vídám u mladých vysokoškoláků, kteří už nemají tu informaci, že taky člověk něco musí. Jo? A to není dobré.
No, ale to jsme možná na začátku při výběru té školy a kladení těch překážek, které samozřejmě souvisí s tím, že musíme vnímat, že ta škola je instituce, kterou musíme vlastně poslouchat, včetně těch učitelů, a že to není o tom, že rodiče začnou na učitele nadávat a to dítě si řekne, no tak já ho teda poslouchat nebudu. To znamená, že by bylo dobré vrátit se k nějakému respektu k tomu školství.
Já myslím, že nejenom vrátit jí respekt, ale vrátit jí důležitost a updateovat jí, protože ona skutečně je strašně zastaralá a proto ty děti se tak bouří a proto je tam neposlouchají. Měli bychom dát na ty děti a měli bychom ten systém celý předělat, protože skutečně my dneska v těch osnovách učíme věci, které ty děti vůbec nebudou potřebovat pro život. A naopak spousta věcí, které bychom je měli učit, tak oni si je vyhledávají sami na tom internetu a dívají se na programy, z kterých se to učí.
Protože doba se prostě změnila a to nejen technologicky. Možná i proto někteří rodiče raději do školy děti vůbec nedávají a učí je doma sami. Jaké jsou strasti, ale i slasti domácího vzdělávání, tak o tom bude druhá polovina dnešního Leonarda Plus. Hned po krátkých zprávách. Možná vás to překvapí, ale téměř čtvrtina z více než 3 000 dětí, které nechodí do školy, ale učí je doma rodiče, bydlí ve Zlínském kraji. Domácí vyučování je podle statistik ministerstva školství populární také ve Středočeském kraji. Naproti tomu v Karlovarském je takových dětí, tedy dětí, které učí doma rodiče, pouze 13. Je to trochu zvláštní nepoměr, ale zkusme si říct, o čem to svědčí. Tak o tom si teď budeme povídat s paní doktorkou Magdalenou Frouzovou, psycholožkou a psychoterapeutkou. Vypadá to, že o tu formu výuky, o to domácí vzdělávání není takový zájem, anebo je to tak náročná záležitost. Dá se podle vás říct, že to domácí vyučování je vlastně luxus, který si nemůže dovolit každý, že to není pro každého?
Já myslím, že ano. Samozřejmě je to situace třeba dítěte, které skutečně potřebuje individuální ryze, individuální přístup a je to průchozejší než to, aby to dítě chodilo do školy a mělo asistenta. My nemáme to, co je třeba v Kanadě nebo v Americe, že ty vzdálenosti jsou tak velké, že ten individuální přístup je důležitější. Taky nemáme tady takový lidi, kteří kočují, ať už je to, že jezdí do různých států, takže ty děti v podstatě potřebují něco stálejšího, individuálnějšího. Takže řekla bych, že se to stává luxusem, podobně jako v 16. století měli svého učitele na zámku a ty ostatní hold měli smůlu. Nicméně, myslím si, že ty děti přicházejí vhodně, protože když nedáte děti socializovat do kolektivu, tak se tam ztratí mnoho příležitostí toho imitačního učení, učení nápodobou. Ta paní učitelka, která teď tady mluvila, tak zdůraznila, že ty děti se učí daleko líp od dítěte, které je stejně staré nebo jenom o maličko starší, než my, kteří to naštudujeme, já nevím co všechno, ale podáváme mu to formou, že to dítě tomu nerozumí nebo obtížně. Takže řekla bych, že to je něco, co je znouzecnost, když se nedá nic jiného dělat, a nebo když ti rodiče mají nějaký svůj vlastní důvod, třeba manžel nebo manželka nechce se jim do práce a tak se domluví s partnerem, že budou učit děti, takže je to jejich náplň, nemusí ráno vstávat samozřejmě, mohou si to udělat tak, jak oni chtějí, ale má to pak strašně moc nevýhod, o kterých jsem teď řekla, a to ještě nemluvím o tom, že samozřejmě ten plat tam taky chybí v těch normálních rodinách, kdy někdo v podstatě učí děti a nechodí do práce.
To je právě ten luxus, ano. V tomto případě finanční. Pojďme se teď ale zastavit u skupiny dětí, které jsou úplně v pohodě, nemají žádný zdravotní problém, ani nejsou někde v cizině. Prostě jsou to děti, které kdyby jejich rodiče chtěli, by mohli chodit do kterékoliv základní školy, ale jejich rodiče se rozhodli jinak. Já jsem oslovila dvě rodiny a pojďme si teď poslechnout paní Lucii Roškovou, která své dvě děti, syna a dceru, učila po celých 9 let základní školní docházky.
Já jsem vlastně o tom začala přemýšlet možná ještě předtím, než se můj syn narodil, což bylo v roce 1998. Já jsem předtím učila na základní škole asi 3 roky. Těch důvodů bylo strašně moc, asi bychom vůbec nestihli je tady všechny říct, ale pamatuju si, že jeden z takových těch úplně nejpodstatnějších důvodů pro mě byl to, že já jsem prostě děti hrozně chtěla a cítila jsem se za ně zodpovědná. A vlastně mě přišlo úplně nesmyslný tu zodpovědnost dávat na někoho jiného, co se týče jejich výchovy nebo vzdělávání.
Tolik tedy paní Rošková. A pojďme si ještě poslechnout důvody Jovany Chvojkové. To je maminka celkem 4 dětí, měla vždycky po 2, řekněme s nějakým odstupem, která, jak se mi přiznala, tak dopředu vlastně vůbec nepřemýšlela o tom, že by ty děti učila doma, ale nakonec se tak stalo.
Na začátku to byla spíš taková náhoda. Kamarádka, která už učila doma, tak mi říkala, pojď se podívat, jak to vypadá, co by se ti to mohlo líbit, když mi staršímu synovi bylo 5 let a ještě jsem vlastně ani nezačínala přemýšlet o tom, do které školy by mohl jít. A když jsem to na té návštěvě viděla, tak se mi to zdálo opravdu skvělé. Já jsem teda učitelství vystudovala, ale ještě jsem nikdy neučila na škole, mám to jenom vystudovaný. Takže mě to chytlo a říkala jsem si, proč ne, kdyby se to dalo takhle nějak zkusit, tak by se mi to líbilo.
Co tedy říkáte na názory těchto maminek, proč se rozhodly učit své děti doma?
Tak je to taková snaha pro dítě mít to nejlepší. Samozřejmě, když má někdo pedagogické vzdělání, tak je to o to lepší. Nedovedu si představit někoho, kdo vůbec nemá o tomhle ponětí, že by děti učil. Někdy to je taková nespokojenost nejenom se školským systémem, ale vnitřní nespokojenost se současnou reálnou situací. Třeba když člověk je vegan třeba, nebo má určité nároky, které v současné situaci jsou trošku zvláštní, nebo problém s autoritama, takže jakákoliv autorita ho děsí a nechce své děti dát někam, kde to nebude moc kontrolovat, kde je nějaká autorita a on chce být jenom tou autoritou. Problém akorát je, že člověk se musí naučit různým stupňům vazeb, vztahů a různým typům autorit a to ty děti neumí. Já jsem zjistila, když mám takovéhle rodiny, že ty děti jsou velmi sebevědomé, svérázné, často mají potíž prostě pak v tom kolektivu, ať už pracovním. Obvykle jsou z nich lidi, kteří pracují samostatně, podnikají samostatně, protože se nedovedou domluvit s těmi druhými, protože nejsou zvyklí na tu různorodost té společnosti.
A to vidíte jako hlavní problém domácího vzdělávání?
Myslím si, že hlavní problém je ta socializace a to sociální učení, který se těmhle těm dětem nedostává. Kdybych měla mluvit o výhodách, tak samozřejmě to, že člověk se naučí nějakým způsobem sám se obstarávat, může být výhodou pro toho člověka, protože sám sobě si umí říct, co potřebuje nebo co chce a jít si za tím. Ale kolik takových dětí zase je, protože nikdo nám nezaručí, že když mě maminka nebo tatínek učí, takže já se to naučím. To je úplně to samé jako u toho učitele. Ten otec nebo matka mohou mít zrovna tak zvláštní autority, které toho člověka můžou zrovna tak potlačovat jako obyčejný učitel. Akorát, že ty děti ve škole si to řeknou o těch učitelích různých a má na to náhled to dítě. Ale já nemůžu dostatečně se nějak odstřihnout od svého otce nebo matky. Takovouhle příležitost nemám. Čili my vlastně bereme příležitost těm dětem, aby si zažili různé typy charakterů a lidí, prostě nesocializujeme, necháváme je v té rodině a tam je určitá kultura a my je vlastně neseznamujeme s jinými kulturami, jo? Neseznamujeme je prostě s tím, že v téhle škole se to dělá takhle a v téhle škole se to dělá jinak a u jiného učitele. Všechno, co známe i třeba z vysokých škol, že víme, že k určitému učiteli se musím naučit tohle a určitému učiteli musím zase říct něco jiného.
No, obě ty maminky se shodly na tom, že měly takový nějaký režim, že se snažili skutečně ráno vstát s těmi dětmi a tak v 8:30 začít nějaký ten, řekněme, vyučovací blok. Protože ty děti měly většinou po sobě, tak obě dvě vlastně učily spíše dvě děti než jenom jedno. Snažili se to tedy nějak tak různě kombinovat. Přišlo jim, že vlastně ty mladší děti se třeba učí od těch starších, že to už trošku zaslechli, takže to nebylo potřeba opakovat, byť to ještě třeba nemuseli úplně umět v tom daném ročníku. A většinou se snažili učit tak to dopoledne. Nicméně mně se zdálo, ptala jsem se jich na to, že jim tam vlastně chybí taková ta základní věc, kterou dělá každé dítě, když ráno vstane a ví, že v těch 8 už musí být v té lavici. To znamená, že se musí nějak rychle na nějaký přesný čas umýt, oblíknout. A to je to podstatné taky. Ono se musí oblíknout do něčeho hezkého, to dítě. Musí jít kousek anebo delší cestu, to je jedno. Ale prostě vyjít na tu ulici, jít do té školy, tam se přezout, pozdravit pana školníka a jít do třídy. A to je věc, která ale podle maminek jim vůbec nechyběla. Co si o to myslíte vy?
jim to nechybělo, ale dětem to bude chybět, protože když se dítě oblékne, tak samozřejmě holčičky ze třídy řeknou, jestli to je dobře nebo není, nebo co se teď nosí nebo nenosí, a oni se s tím musí srovnávat a jsou bombardované z televizí a já nevím z čeho všeho přesvědčováním, že něco je správně a něco je špatně, a oni sami v těch diskuzích, jak s rodiči, tak prostě s těma dětma, si srovnávají a hledají svůj vlastní názor, co je dobře nebo co je špatně. A to ty děti v té rodině prostě nezažijí. To je tak nesrovnatelné, co ty děti můžou v té škole získat. To není ten systém. Ten já samozřejmě si můžu přečíst a tomu dítěti to můžu předat, ale to všechno, co se to dítě naučí v tom socializačním procesu, je prostě nezastupitelný. Víte, třeba když vezmete cizince, kteří imigrují do země, třeba v Karlových Varech si všimněte, kde je hodně Rusů, tam ty ruské děti jsou posílané do těch českých škol, aby se socializovali, tak pak ty děti jsou schopné v té zemi žít, protože znají tu kulturu. Nebo posíláme děti na střední škole do Ameriky, protože víme, že když budou pracovat v amerických firmách, takže ta americká kultura bude pro ně přijatelná, zatímco Češi ji nedávají vlastně. Že? Takže záleží na tom, co vlastně čekáme od toho systému. A to sociální učení a socializační fenomén, který je v těch společnostech strašně důležitý, tak ten my jim v těch rodinách nemůžeme dát. A to nemluvím o tom, že ty rodiny, které skutečně to individuální učení prosazují, tak tam je obrovsky zvýšené procento těch lidí, kteří nejsou v pohodě s tím systémem, v kterém žijí. To nejde jenom o školský systém, ale o politiku, životní styl, způsob, jakým ti lidé dostávají informace, jak si je třídí. Je to opravdu něco zvláštního.
Že vlastně jsou jakoby nespokojeni s tím, co je kolem nich, a proto do toho v uvozovkách nechtějí pustit ani svoje děti?
Přesně. A samozřejmě jsou tam lidé, kteří jsou předvojem té naší společnosti a je to skvělé. Ale musím říct, že většina z toho, co jsem viděla, jsou spíš lidé, kteří mají problém svůj osobní, osobnostní, a přenáší to na ty děti a tím vlastně vyrábí další generaci, která bude mít ještě větší problémy.
I z toho, co jste řekla, mně přijde, že vlastně není důležité, kdo mě naučí, já nevím, malou nebo velkou násobilku, kdo mě naučí číst, a hlavní města evropských států, jestli to bude ten rodič nebo ten učitel, protože samozřejmě mě jako rodiči nic nebrání v tom, abych si odpoledne s dětmi sedla a o tom si povídala. Ale že je tam daleko důležitější to, že to dítě v té škole získá vlastně náhled do, řekněme, jiné sociální bubliny?
Ano. Víte, třeba Einstein řekl, že edukace není o informacích, ale o tom, jak naučit dítě myslet. A oni jsou různé kultury myšlení. My můžeme si myslet, že to, co se v naší rodině, jak se myslí, že je to jediná možnost. Ale vysílat děti do naší budoucnosti teď znamená naučit je přemýšlet o naše myšlení. Že ti jiní lidé, druzí, mají jiný způsob myšlení. Čili nejde o to, aby my jsme skvěle mysleli, ale jde o to, aby jsme věděli, že ti druzí také třeba skvěle myslí, ale jinak. A umět se tomu, jako si to uvědomit, umět s tím pracovat, ať už přesvědčovat, nebo se tomu přizpůsobit. To už zase záleží na tom, jak já chápu moc. A tu se zase nemůžu naučit v rodině, protože tam je tatínek, maminka, tři sourozenci a je to jasný. Ale v té škole tam dnes a denně se peru o své postavení a učím se té dovednosti, jak nějakým způsobem zaujmout pozici a jak tu pozici využít, abych mohl se sebe realizovat. A to je v rodině nikdo takhle nemůže naučit.
Říká doktorka Magdalena Frouzová.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Obě ty rodiny říkaly, že děti jich chodily hodně na mnoho různých kroužků, že vlastně byly v kolektivu jiných dětí, takže oni tam problém té socializace nevidí. Můžou ty kroužky to nahradit?
No vidíte, jak si vlastně nevědomně nahrazují to, co ztrácí tím, že je neposílají do té školy. Ale nemohou. Já vám řeknu proč. Ty kroužky jsou zábavné a tam, jestli to dítě jako je lepší nebo horší, zase na tom tolik nezáleží. Ale to, co je kmen toho stromu života, to je ta školní výuka. Buď to dítě jako tím projde dobře, anebo tím neprojde. Ty všechny ostatní kroužky můžou nahradit to, že ty děti jsou různé a tak dále a že se naučí s těmi dětmi nějakým způsobem zacházet, ale v té škole se odehrává ten boj. Ten je tam důležitý.
Pojďme zase dát slovo jedné z těch maminek, konkrétně paní Jovaně Chvojkové, protože, tak jak už jsem říkala, měla ty 4 děti, oni jsou křesťanskou rodinou, takže vlastně veškeré to učení zahajovali nějakou modlitbou a vnímali to domácí vyučování jakoby i trošku náplň pro tu paní Chvojkovou, aby zvládla všechny ty 4 děti a zároveň vlastně se trošičku vzdělávala ona sama. Ostatně takhle to říká.
A mě to bavilo. Musím říct, že mě to bavilo, taky mě to samotnou jako maminku na mateřský posouvalo, protože jsem vlastně musela přemýšlet a dopředu nějak plánovat. A často jsem třeba i ty třeba slovní úlohy si vymýšlela sama podle třeba nějaké momentální situace. Ale bylo to náročné. Musím říct, že to opravdu bylo náročné a zároveň mě to bavilo, takže jsem spokojená.
Je to varianta spíše pro ty rodiče nebo pro ty děti?
No spíš pro ty rodiče. Víte, podle výzkumu, když si něco přečtu, tak si pamatuju 10%. A nejlépe se naučím, když to učím. Takže samozřejmě, když já, matka, něco musím učit, tak se to musím naučit, ale nejvíce naučím já vlastně. Ty děti to už mají jenom jako vlastně to, co oni pochopí. Taky je výborné, když vidíte, že to starší dítě učí to mladší, že to starší dítě se to vlastně taky učí, že to musí vysvětlit a tak. Takže tu matku chápu a chápu jí, že může mít určitý postoj k té škole, který není úplně pozitivní a že si myslí, že dělá pro děti to nejlepší, co může. Takhle to máme asi všichni v pořádku. Je výborné, že si to může takhle rozhodnout, ale má to své nevýhody a lidi, kteří nežijí třeba křesťanským životem a není tam ten důraz na ty rodinné vazby a morálku, tak já bych se obávala, že když zůstanu takhle doma, budu učit fyziku na úrovni 8. třídy, že svému manželovi třeba nebudu stačit, který každý den vyjede do světa a potkává tam různé lidi a já jsem jenom s těma dětma. Myslím si, že ten svět takhle moc nefunguje v rodinách.
V úzovkách zakrňovat nebo nerozvíjet se, ale zase na druhou stranu paní Chvojková byla asi úspěšná, protože všechny její 4 děti se dostaly na 8leté gymnázium, syn už je i na vysoké škole, ale přiznala vlastně to, o čem jste vy mluvila, že když přišli do toho gymnázia, do té třídy, tak najednou jako zjistili, že skutečně jsou tam jiné ty sociální vrstvy, sociální vazby a chviličku jim trvalo, než se s tím poprali. Na druhou stranu říkala, šli tam v nějakých 12 letech, už byly dostatečně mentálně silné, aby to zvládli.
No nevím, tak dítě se zamilovává už ve školce, že jo? A jak to vypadá, když se zamiluje v 11 letech do svého bratra, těžko. A to už nemluvím o těch 17, 18 letech, kdy se to láme a čeká se, že to dítě to bude zvládat, protože v 18 je dospělý. Bude to zvládat? Nevíme. A nikdy toho není dost.
Tak na to má odpověď zase ta druhá maminka, paní Lucie Rošková, která si vlastně velice cení té poměrně rychlé samostatnosti, ke které se děti dostaly právě díky tomu domácímu vzdělávání. Poslechněme si, co říká.
Ono to nakonec dopadlo tak, že vlastně od nějaký 7., 8. třídy vlastně děti úplně převzaly tu zodpovědnost za to svoje vzdělání a já už jsem pak fungovala jenom jako nějaký občasný někdo, kdo třeba, když potřebovali s něčím pomoc nebo tak, takže oni si to pak už sami organizovali a vlastně se učili prakticky sami ty poslední roky. A teď zase, když to vidím zpětně, tak si myslím, že jim to dalo takovou mnohem větší zodpovědnost. a hrozně brzo byli samostatní.
Ani to není benefit?
No, co je to samostatnost? Ona to taky může být něco, co můžu nazvat samorostem. Protože když jsem hodně samostatná, ve chvíli, kdybych se měla spíš přizpůsobovat, tak můžu mít problém. Já teď upozorňuji na tu negativní stránku. Samozřejmě chápu, že to má i pozitivní, to víme všichni, že to má pozitivní, proto to lidé dělají, ale většinou nezůstávám ve své rodině a musím si vybrat někoho z jiné rodiny. A pak možná jsem jenom omezená na tu svoji skupinu, které jsem vyrůstala, na tu komunitu, což je určitá uzavřenost. Nebo jsou to lidé, kteří jsou tak samorostlí, že sociálně vlastně nejsou na takové úrovni, aby vůbec zaznamenali, že jsou jiní nebo že ty druhé třeba nějakým způsobem zotročují až, protože mají tu svoji vůli a tu svoji seberealizaci, tak ty druzí zase na to doplácí, když s nima mají vztahy. Ono je to strašně těžké, protože v každém období životním mohu já třeba být upřednostňovaná v té rodině a v jiném období zase se čeká ode mě, že já se upozadím a budu upřednostňovat toho druhého a že ten balanc bude vzhledem k tomu, k té časovosti fungovat. Ale já často vidím, že třeba lidé si začnou vztahy a v té chvíli třeba jsou upřednostňovaní. A pak, když to jejich upřednostňování, ten vývoj v té rodině už přestává, tak oni se rozvedou. Takže je to něco, co vyplývá z té ignorance, z toho, že já mám zkreslený postoj k tomu, co se mě má dostávat a co mám dostávat od druhých nebo co jim mám dávat.
Ale určitě to není vědomá ignorace, to je spíš jako neznalost.
Právě, víte, ono učení je o tom, že člověk v té první fázi neví, že neumí. A to jsou tihle lidé. Pak je druhá fáze, že vím, že neumím a snažím se s tím nějakým způsobem vyrovnat. Když je to v pořádku, tak se snažím se dostat do té třetí fáze, že vím, že umím, ale to jsou pak takoví ti výkonoví lidi a nejlepší to je, když ty věci, které umím, dostanu do automatismu, takže už si neuvědomuji, že něco umím. Prostě řídím auto a povídám si s někým, nebo je to věc, která už nezaměstnává mé čelní laloky, tak říkajíc.
Ano, možná poznámka na okraji, protože obě děti paní Roškové studovaly střední školu, ale dálkově. Vlastně podobně vzdáleným způsobem nechodili do té školy, nechodili do toho kolektivu, tak jako předtím tu základní školu, takže možná něco na té vaší myšlence, že vlastně si navykli na tento způsob. Na druhou stranu maminka si ho pochvaluje, že vlastně mají svobodný způsob života a můžou si vybrat, co budou dělat, ale zároveň za něj mají odpovědnost.
No, víte, třeba v Kanadě nebo v USA jsou pro ty děti, které mají vzdálené školy, že tam jsou programy výukové, které ty děti si mohou pouštět. A to si myslím, že je skutečně budoucnost školství. Ne úplně, ale že tyhle programy budou a že to dítě se bude moct vlastně učit z těch programů, které budou vymazlené, budou to nejlepší pedagogové, nejlepší prezentéři, kteří to tam budou vysvětlovat, ty věci. A samozřejmě mohou mluvit o tom, že tu věc se ty děti naučí tímhle způsobem, ale je tu jedna věc, která, nebo dokonce můžu říct, že když tam ty učitelé budou mít stálou prezentaci, takže to dítě začne mít vztah k tomu učiteli. A když pak má možnost s tím učitelem nějakým způsobem mluvit přes Skype nebo dojet k němu na nějakou konzultaci, takže je to vlastně něco, co je vazba a ta vazba na toho učitele dává tu základní motivaci. Nesmíme zapomenout, že vždycky vedle toho hladu něco poznat, něco se naučit, tak je tady ta druhá záležitost, která je neméně významná. Já se to chci naučit, abych obstál před někým, koho si vážím nebo koho mám rád. Ta vazba, ten vztah.
Zatímco, když se vrátím k tomu domácímu vyučování
a jedu na nějakou zkoušku,
tak vlastně jdu k někomu, koho vidím jednou za čas.
Ano.
a nemám k němu takový vztah. A přece jenom vztah k rodičům je úplně něco jiného než tak učiteli, i když ten rodič se bude snažit tím učitelem v úzovkách být.
Ano.
My jsme se na začátku bavili o tom, že začíná nový školní rok a že vlastně všichni se snažíme hledat to nejlepší pro ty naše děti, připravit jim to nejlepší vzdělávání a jedno, jestli je pošleme do té nejbližší školy, budeme je vozit do nějaké vzdálenější, anebo je třeba budeme učit doma. Pojďme prosím zkusit, paní doktorko, říct ještě na závěr, co je podle vás nejdůležitější pro to, aby to dítě dobře zvládlo tu školu ve smyslu, že ho to baví?
No, když já s dítětem mluvím, nechám si od něho říkat, co se naučilo nebo co udělalo, sdílím s ním radost nebo umím to ocenit nebo umím to i zkritizovat, tak tomu dítěti dávám význam. Význam, že to je důležité, co se učí nebo co slyšelo, dá mu možnost, jak zařadit tu novou zkušenost do jeho dosavadní zkušenosti. Takže v tom si myslím, že rodiče mohou udělat nejvíc. Ty věci, jestli je nad háček nebo dvě a dvě, že jsou čtyři, to mohou opravdu udělat i učitele. To nemusím ztrácet čas.
Ale my bychom se měli ptát, jaké to bylo dneska v té škole?
Ano.
Aby to dítě mělo pocit, že nás to zajímá.
Ano.
Tolik tedy psychoterapeutka doktorka Magdalena Frouzová v prvním zářijovém Leonardo Plus. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová.